Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.
Вітаю, гэта праграма «Еўразум». Пры мікрафоне Роман Усцінаў.
Ды Ганна Балаховіч і нашыя сённяшнія тэмы.
Беларусам абмежавалі пакупкі за мяжой.
В том понимании, в котором наши власти существуют, что любой импорт – это угроза нашей промышленности, которая наполовину мертва. Ну, поэтому надо максимально запретить, ограничить.
Оппозиция просит ЕС покинуть санкции супраць Беларуси.
Я абсолютно переконанный, что вот эти кропковые обмежевания, они все ж таки денежили на чиновников, и когда обмерковывалось это питание в Брюсселе, они все были в настороженном стане.
Севернуть керовцам штрафы за незаконные листы счастья.
Вы можете обратиться в Институт стандартизации и метрологии за подтверждающим действительно это документом. Обратиться в прокуратуру с заявлением, пожалуйста.
Гэта і іншае ў праграме «Еўразум» цягам бліжэйшай гадзіны. «Еўразум». «Еўразум». Галоўная інфармацыйная праграма «Еўрарадыё».
11 лютага ўлады абмежавалі для беларусаў пакупку тавараў за мяжы. Паводле указа кіраўніка краіны, ляміт на беспошліны ўвоз тавараў Беларусь паменшыўся ў 10 разоў.
Ідэю абмежаваць замежныя пакупкі яшчэ летась агучваў старшыня Савета Рэспублікі Міхаіл Мясніковіч. Тады чыноўнік заявіў, што пасылкі з замежжа абвалілі беларускі гандаль.
Падрабязней пра тое, колькі і якіх тавараў цяпер можна везці і замаўляць за мяжы ў выглядзе пасылак, даведаемся з рэпартажу Алеся Пілецкага.
Прыкладна праз два месяцы кожны беларус зможа атрымаць пасылку без выплаты мытных плацяжоў, толькі калі мытны кошт не перавышае 22 еўра, а агульная вага пасылкі 10 кілаграм. Пакуль што можна атрымаць пасылку коштам 200 еўра і вагой да 31 кілаграма. Таксама змяняецца працэдура ўвоза тавараў праз аўтадарожныя і чыгуначныя пункты пропуску. Абмежаванне ў памеры 1500 еўра і 50 кілаграм на чалавека застаецца. Але калі чалавек перасякае мяжу часцей, чым раз у 3 месяцы, то тавары, даражэйшыя за 300 еўра, будуць абкладацца мытнымі плацяжамі. Ужо не будзе лічыцца, што гэта тавары для асабістага карыстання. Усе гэтыя навіны прапісаныя ў новым указе нумар 40 кіраўніка краіны. Эканаміст Сергей Чалы гаворыць, што такія меры ўлады прымаюць, каб наскрэпці хаця б нейкія грошы ў наскрозь дзіравы бюджэт.
Все вот крахоборство в надежде хоть каких-то денег собрать и хоть как-то в том понимании, в котором наши власти существуют, да, что любой импорт – это угроза нашей там промышленности, которая на самом деле наполовину мертва. Ну, поэтому надо максимально, значит, все это дело запретить, ограничить и так далее. Ну и плюс, как я уже говорил, это крахоборство в попытке хоть какие-то доходы.
Про цікавасць беларускіх уладаў да пакупак у замежных інтэрнэт-крамах было вядома і раней. Напрыклад, яшчэ летась старшыня Савета Рэспублікі Міхаіл Мясніковіч заявіў, што пасылкі з замежжа абвалілі беларускі гандаль. Тады паведамлялася, што за першае паўгоддзе 2015 года жыхары Беларусі атрымалі 4 400 000 пасылак з таварамі з-за мяжы. Праўда, на думку эканаміста Сергея Чалага, увядзенне новых збораў і пошлін хутчэй прынясе больш шкоды, чым дапаможа развіваць беларускую эканоміку.
Логіка ограничения расходов и попытка там собрать еще какие-то налоги из экономики, она на самом деле контрпродуктивна, потому что она только подавляет экономическую активность. А заниматься нужно тем, чтобы ей способствовало. Ну, это, к сожалению, полностью противоречит основной логике действий властей последние несколько лет.
Меркуе Чалы. Дата вступления в силу указа номер 40 покуль неведомая. Гэта адбудзецца праз два месяцы пасля апублікавання, але афіцыйнай публікацыі тэксту дакумента яшчэ не было. У мытным камітэце таксама ўстрымліваюцца ад каментароў. Алесь Пілецкі, служба інфармацыі, Еўрарадыё.
Дарэчы, апошні раз правілы ўвозу замежных тавараў у нашу краіну змяняліся ўсяго год таму. Тады чыноўнікі забаранілі прывозіць у Беларусь тэхніку без пошлін часцей, чым раз на 3 гады. А да гэтага новы ноутбук, тэлевізар ці пыласос мытнікі дазвалялі везці з-за мяжы раз на год.
Абмежаванне на пакупку замежных тавараў не вынаходніцтва беларусаў. Падобныя ліміты існуюць і ў іншых краінах. Пра тое, на якую суму можна прывезці тавары з-за мяжы ў нашых суседзяў, паразмаўляем наперадзе ў праграме «Еўразум». Не пераключайцеся.
«Еўразум». Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Вяртаемся ў студыю Еўрарадыё.
У лістападзе летась краіны Еўразійскага эканамічнага саюза, у які ўваходзіць таксама і Беларусь, планавалі ўвесці сумесны падатак на пакупкі за мяжой. Адным з варыянтаў было ўвядзенне збору ў 15 еўра на ўсе замежныя тавары, якія каштуюць больш за 22 еўра. Аднак пазней ад гэтай ідэі вырашылі адмовіцца.
Яшчэ літаральна 2 тыдні таму кіраўнік мытнага камітэту Беларусі Юрый Сянько заяўляў, што ў нашай краіне не трэба ўводзіць абмежаванні на замежныя тавары, а ўжо 11 лютага гэты ліміт з'явіўся.
А пра тое, якія абмежаванні на пакупкі з-за мяжы існуюць у іншых краінах, даведаемся з нашага Еўрафокуса.
У Беларусі ў красавіку вядуць новыя ліміты на атрыманне міжнародных пасылак. Цяпер тыя, мытны кошт якіх перавышае 22 еўра, а вага 10 кілаграм, будуць абкладацца падаткам у 30%, але не менш за 4 еўра за кілаграм. Раней абмежаванне складала 200 еўра і 31 кілаграм. Якія ліміты на бяспошліннае атрыманне міжнародных пасылак у нашых суседзяў? Ва Украіне пошліна не накладаецца на пасылкі з-за мяжы, якія каштуюць менш за 150 еўра. Цікава, што колькасць такіх пасылак можа быць неабмежаванай. У выпадку перавышэння ліміту і вагі разлічваецца пошліна 10% плюс ПДВ на кошт перавышэння. У Расіі падаткам не абкладаецца пасылка, якая прыходзіць за мяжы на адзін адрас раз на месяц. Яе агульны кошт мусіць быць меншы за 1000 еўра, а вага меншая за 31 кілаграм. Пры перавышэнні дадзеных лімітаў неабходна будзе заплаціць 30% мытнай пошліны ад сумы перавышэння, але не менш за 4 еўра за кілаграм. Для жыхароў Літвы, Польшы і Латвіі бяспошлінныя ліміты на замежныя камерцыйныя пасылкі 22 еўра.
До 22 евро платежей нету, если в этой посылке нет акцизного товара. Это не только изделия табака, алкоголь, но есть и парфюмерия.
Кажа прадстаўніца літоўскай мытні. Для прыватных пасылак ад адной фізічнай асобы іншай ён крыху вышэйшы – 45 еўра. Калі кошт паштовага адпраўлення большы, яно будзе абкладацца падаткам на дадзеную вартасць ПДВ. У Літве, напрыклад, ён роўны 21%, распавядае прадстаўніца польскага мытнага камітэта.
Калі пасылка ацэньваецца менш, чым 150 еўра, яна вызваляецца ад мытнага падатку, але на яе ўсё адно накладаецца ПДВ. У Польшы ён роўны 23%.
Калі кошт пасылкі перавышае 150 еўра, да ПДВ дадаецца яшчэ і увазная пошліна, а таксама расходы мытных пасярэднікаў ці паштовых дэкларантаў. У Літве гэтая пошліна роўная 2,5%. У Польшы залежыць ад катэгорыі тавару. Ад 3 до 8%. Варта адзначыць, што ў нашых суседзяў з Еўрасаюза няма абмежаванняў па вазе і колькасці паштовых адпраўленняў. Служба інфармацыі Еўрарадыё.
А пра тое, як беларусы ставяцца да новага абмежавання на пакупкі на мяжы, даведаемся з нашай вулічнай апытанкі.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Беларусы, якія бываюць за мяжой часцей, чым раз на 3 месяцы, не змогуць без пошліны прывозіць тавары даражэйшыя за 300 долараў. Як вы ставіцеся да такога новага ўвядзення?
Катэгарычна против. Не падтрымліваем, потому что сама езджу за границу, если наша страна может предложить нам товар аналогичного качества по аналогичной стоимости, то мы будем покупать здесь. Если не может, почему мы не можем поехать за границу? Конкурентоспособность должна быть.
Дочка покупает вещи в Польше, детские вещи у нас очень дорого, и это и мы постоянно ездим раньше в Варшаву, сейчас в Белоподляску. Да, и, конечно, если придется там этикетки срывать или что-то там декларировать, это и так таможню проходить затруднительно. Поэтому не знаю.
Для меня это не имеет никакого значения. Раз так было принято, значит так, ну, кому-то, по крайней мере.
Отрицательно. Покупатели должны сами определяться, что им покупать. Белорусские или европейские товары?
Ну, вообще, мне кажется, что это немножко неразумно. Хотя есть какие-то свои товарные ресурсы, но тут конкуренция, тут надо делать дешевле цены, и чтобы было выгоднее здесь покупать. Ну, ездим иногда, но не так часто, как-то так, большинство здесь покупаем. Но все равно, с точки зрения как-то демократических таких взглядов, хотелось бы, чтобы это свободно было.
Не, ну, все забороны перешкоды, безумовно, это кепско. А лишь меня, махчима, не закранай, но сегодня не закранай, завтра будет закранай. атрымаць. Ну, магчыма, это кепска, таму што крызіс, і людзі хочуць выжываць так, як хочуць, і як умеюць, і як могуць.
Гэта былі вашыя словы.
Еўрарадыё. Час ведаць, што адбываецца.
Еўранавіны на Еўрарадыё. Палітыка адкрытасці ў адносінах да бежанцаў, якую праводзіць нямецкі ўрад на чале з канцлерам Ангелай Меркель, нелагічная, сказаў прэм'ер-міністр Францыі Мануэль Вальс, паведамляе французскае выданне. Цытую, гэтая палітыка часова сябе апраўдала, але яна няўстойлівая ў доўгатэрміновай перспектыве, сказаў Вальс. Міністр падкрэсліў, што Еўропа павінна аднавіць кантроль над сваімі межамі, змяніўшы сваю палітыку ў сферы міграцыі і ўмовы прадстаўлення прытулку. Цытую, нашы магчымасці абмежаваныя, напружанасць апошніх тыдняў у Германіі і іншых краінах Еўропы патрабуе, каб мы выразна сказалі, Еўропа не можа змясціць усіх мігрантаў Сірыі, Іраку ці Афрыкі, сказаў французскі прэм'ер. У Даніі непаўнагадовых жонак бежанцаў адселяць ад іх мужоў у мігранцкіх асяродках. Пра гэта паінфармавала на прэс-канферэнцыі міністарка па справах інтэграцыі Даніі. Чыноўніца заявіла, што не можа быць і мовы аб тым, каб дзяўчыны-падлеткі праводзілі час са сваімі дарослымі сужэнцамі. У студзені ў мігранцкіх асяродках у Даніі правялі адмысловую праверку і налічылі 27 пар, у якіх дарослыя мужчыны жывуць з непаўнагадовымі. А дацкія СМІ распавядалі на гэтым тыдні пра двух 14-гадовых дзяўчат, якія жывуць у асяродку для бежанцаў з амаль 30-гадовымі мужамі. Адна з дзяўчын цяжарная. Сітуацыю абмяркоўвалі на адмысловым паседжанні і дацкія парламентарыі. Адзін з іх у размове з газетай «Метро Экспрэс» заявіў, што калі мужчына спіць з 14-гадовай дзяўчынай, то гэта называецца педафіліяй. Дзяўчыне мы можам даць прыту, а гэтага дарослага мужчыну мы павінны выгнаць, кажа палітык. Ліза Кучаравая, служба інфармацыі Еўрарадыё.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
А мы вяртаемся ў студыю Еўрарадыё. Пры мікрафоне Раман Усінаў ды Ганна Балаховіч. 15 лютага ў Брусэлі міністры Еўрасаюза плануюць абмеркаваць беларускае пытанне. На сустрэчы еўрапейскія палітыкі будуць вырашаць далейшы лёс санкцый супраць Беларусі.
Аднак яшчэ ў пятніцу ў СМІ з'явілася інфармацыя, што Еўрасаюз ужо падрыхтаваў рашэнне па Беларусі. Па неафіцыйных звестках, у панядзелак еўрапейцы ўжо канчаткова здымуць санкцыі з нашай краіны.
Тым часам беларуская апазіцыя заклікае Еўрасаюз не спяшацца прымаць такое рашэнне. Чаму? Даведаемся з рэпартажу Дмітра Лукашука.
Лідары беларускай апазіцыі звяртаюцца да Савета міністраў Еўрасаюза з просьбай не адмяняць візавыя і фінансавыя абмежаванні ў дачыненні да беларускіх чыноўнікаў. Але незразумела, навошта апазіцыі, каб тыя санкцыі былі захаваныя, хай нават і ў замарожаным стане. Першы намеснік старшыні руху за свабоду Юразь Губарэвіч прызнае, за час свайго дзеяння санкцыі не прымусілі беларускі рэжым хоць неяк дэмакратызавацца.
Беларускі рэжым цудоўна жыў пры санкцыях, мы не ездила Ермошина в Рим и Париж, але мостно не переживала и по-нейшему фальсифицировала выборы, как это отбывалось и по часу опошних президентских выборов.
На узровне санкции не дозволяют белорусским чиновникам шиковать у Европе, оценивая их деятельность, лидер объединенной громадянской партии Анатолий Лебедько.
Я абсолютно переконанный, что вот эти кропковые обмежевания, они все-таки денежили на чиновников, и когда обмерковывалось это питание в Брюсселе, они все были в настороженном стане. Никто не хотел туда траплять.
І ўсё гэта галоўны эфект санкцый фактычна так і ёсць, прызнае палітолог Дзяніс Мільянцоў. Тым не менш, кажа, санкцыі свой негатыў мелі.
Краіна, якая пад санкцыямі, яна абмежавана ў сваім, скажам, узроўні супрацоўніцтва з Еўрапейскім саюзам, і ёсць шмат прыкладаў, калі проста еўрапейскі, амерыканскі бізнес, яны не хацелі звязвацца з Беларусцю з-за таго, што краіна пад санкцыямі.
Як вынікае са слоў Анатолія Лебедькі, Юрася Губарэвіча і Уладзіміра Некляева, хоць нейкія санкцыі сёння ім патрэбныя, каб мець шансы на годны ўдзел у парламенцкіх выбарах.
Мы набліжаемся да парламенцкіх выбараў, які рэжым збіраецца правесці па тых жа параметрах, па якіх ён праводзіў усе папярэднія. Это значыць, ніякіх выбараў не будзе, а будзе прызначэнне чыноўнікаў
у палатку. Политика есть политика, и коли есть некий инструмент тиску, это одна ситуация. Коли такого инструмента нема, это іншая ситуация.
Таким чином, политики никаких изменений в Украине от отмены ти захования санкций не чекают. Докладней, чекают, что никаких изменений не было и не будет. А лихай, мовляв, те, как санкции будут, хотя бы для створения морального дискомфорта чиновникам. Денис Мельянцов подходит до этого питания больше прагматично.
Коли санкции будут отменены и будет маячить новая домова с Европейским Союзом, або увеличение там допомоги, то это может быть мощным стимулом для того, как будет такая обмежеванная либерация реализацию Беларуси протягиваться и далее.
Иншей может быть реакция официального Минска на захование санкций, нехай и замороженных. До речи, по словам Мельянцова, коли б у 2011 году Евросоюз не поширил санкции у дочинения до Беларуси, то политвязни вышли б на свободу значно ранее. Дмитрий Лукашук, Еврорадио.
Дарэчы, сумневы беларускай апазіцыі падзяляе і шэраг еўрапейскіх палітыкаў. Так, левыя партыі Еўрасаюза рэкамендуюць не здымаць санкцыі з беларускіх чыноўнікаў, пакуль у краіне не адбудуцца нармальныя рэальныя змены.
Прадстаўнікі левых партый Швецыі, Латвіі, Польшчы і Нідэрландаў заклікаюць Еўрапарламент пакінуць санкцыі супраць Мінска да парламенцкіх выбараў, а ўжо пасля галасавання прымаць канчатковае рашэнне. Еўразум. Еўразум. Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё. А мы пераходзім да чарговай тэмы.
З 1 студзеня ў Польшы перасталі карыстацца стацыянарнымі фотарадарамі. Такім чынам, па новым законе, патрульная служба больш не можа штрафаваць кіроўцаў за парушэнне дарожных правілаў, зафіксаваных на фота.
Праўда, закон не канкрэтызуе, хто цяпер павінен узяць на сябе гэтыя паўнамоцтвы. Варыянтаў два – або паліцыя, або аўтаінспектары. Ну а пакуль польскія кіроўцы могуць перавышаць хуткасць без санкцыяў.
Што да Беларусі, то ў нас прыбіраць фотарадары з дарог ніхто пакуль не збіраецца. Нават нягледзячы на тое, што штрафы за парушэннем, якія фіксуюць стацыянарныя радары, не зусім законныя. Працяг тэмы ў рэпартажы Яўгена Балошына.
У дзяржаўтаінспекцыі не задумваюцца пра тое, каб вяртаць грошы кіроўцам за незаконныя штрафы. Гучны скандал выбухнуў пасля публікацыі на сайце газеты «Аўтабізнес». Адзін з кіроўцаў дабіўся адмены пастановы аб накладанні штрафу за перавышэнне хуткасці, якую зафіксаваў стацыянарны фотарадар. Чалавек, адправіўшы некалькі афіцыйных запытаў, высветліў, што сістэма мультарадар SD-580 не прайшла поўны метралагічны кантроль. На гэтай падставе пратакол аб адміністрацыйным правапарушэнні быў адменены. Кіроўца паставіў пад сумненне яшчэ адзін распаўсюджаны фотарадар «Места». Атрымліваецца, беларусы маглі пераводзіць на рахункі Мінфіна мільярды і мільярды рублёў штрафаў, якія, магчыма, выпісваліся незаконна. Звязваемся з кіраўніцтвам Цэнтра фіксацыі правапарушэнняў, аднак каментаваць сітуацыю там не сталі.
Статья по этому поводу будет где-то, надеемся, что в четверг, в пятницу. Напишите, мало ли где-то ошибетесь, поэтому как бы готовится официальный ответ.
Набираем доведку Центра фиксации правопорушений у якости звычайных кировцев. Высветляется, что и до нас организацию бомбардировали иншие громадяне, яких штрафовали на подставе даденных с мультарадар SD-580. Никому вертать гроши не спешаются. Пропановывают для этого пройти праз нелегкие мытарства.
Вы можете обратиться в Институт стандартизации и метрологии за подтверждающим действительно это документом. Обратиться в прокуратуру с заявлением, пожалуйста.
Многие навод не уявляли, что мультарадар SD-580 может оказаться нелегальным. Погодитесь, далеко не каждый будет писать запыты у науковые институты, отримавши штраф. До того же в цивилизованном свете заведено, что коли пристойная контора накосячила, она сама имкнется компенсовать страты. Коли, скажем, у машинах Toyota пошли врахлить шклоподъем, то 6,5 мільёнаў аўтамабіляў адклікалі і ўсё выправілі за свой кошт. Цікава, як да скандальнай сітуацыі з фотарадарамі ставяцца ў дзяржаўтаінспекцыі, менавіта тут адмяняюць незаконныя пратаколы. Тэлефануем на нумар ДАІ Першамайскага района Мінска. Трапляем да начальніка Вячаслава Гаўраша. Тлумачым, што паўгода таму быў аплачаны штраф, а тут з'явілася інфармацыя, што фотарадар можа быць бракованым. Ці ёсць сэнс звяртацца ў ДАІ на конт адмены пастановы?
Пастанова вступіла ў законную сілу. Якія могуць быць вопросы? Если вы не согласны с решением, не сертифицированы, как вы говорите, или еще какие-то вопросы, в течение 10 дней, если не хотите, то потом уже поздно.
Таким чином, грубую помылку, связанную с несертификованными фоторадарами, покуль никто не спешается признавать. Евген Волошин, Еврорадио.
Тим часом у Білорусі фоторадари часами фіксують доволі курйозне порушення. Наприклад, кілька місяців тому керуюся з Гродна опублікував на одним з городських порталів ліст щастя від місцевої ДАІ.
У лісті написано, що фоторадар нового типу зафіксував, що Гродзінець перевисив хуткость на 77 кілометрів при дозволених 80. Техніка полічила, що його автомобіль повинен був рухатися, увага, не хуче за 0 кілометрів на годину.
Керуюся написав, що він планує обскарджити штраф у півмільйона рублів, бо його старе авто фізично не може їздити хуче за 120 кілометрів на годину.
Еврорадио. Час ведать, що відбувається.
На Еврорадио новини спорту. Солігорський «Шахтер» розгромною перемогою завершив свій перший передсезонний збір на Кіпрі. З ліком 5-0 гарняки переіграли «Торпедо» з «Армавіра», яке виступає у другій російській лізі під керівництвом відомого спеціаліста Валерія Карпіна. По два голи забили Януш Ясіпенко, і ще один раз визначився Лебедєв. «Шахтер» вертається у Білорусь, де протягне підготовку до сезону. Легіонери столичного «Динамо» Фатос Бечира і Неда Тадамович худшей за все покинуть команду. Ободва футболісти не приймали удел у опошнім тренувальному спарингу білоблакитних у Мінську, у яким «Динамо» згуляв нічию з новичком вищої ліги «Городеї» 1-1. Так само вони не полетять з командою на збори у Турцію. По неофіційній інформації, Адамович може протягнути кар'єру у Китаї. Бечирай шукає собі клуб у Європі. Головний тренер «Динамо» Вукрашевич відмовляється коментувати ситуацію з легіонерами. Михайло Грабовський знов допомог «Айлендерс» перемогти у чемпіонаті НХЛ. Білоруський нападаючий віддав голєві паси, а його команду у виніку перемогла «Лос-Анджелес» з ліком 5-2. Михайло Грабовський провів на пляцовці 13 хвилин 28 секунд, віддав голєві пас, набрав плюс 1 по системі плюс-мінус і заблокував один кидок. Сборная Беларуси по мини-футболе сгуляет стыковые матчи с командой России за право выхода на чемпионат света, который пройдет в этом году у Колумбии. Лёсование отбылось у пятницу в Белграде. Первая гульня отбудется 22-го соковика у Минску. Сустреча у отказ пройдет 12-го красовика у Тюмени. С вами был Виталь Зыблюк. Заставайтесь на Еврорадио.
У програмі «Єврозум» надійшов час музичних новинок. Гурт «Дай дорогу» упершиню у своїй історії записав пісню на білоруській мові. А команда «ОК Гоу» випустила новий кліп. Гэта та інше у рубриці «Шоу-біз».
Шоу-біз.
Вітаю вас на хвалях «Єврорадио». При мікрофоні Ілля Маліновський. Новини сусветного шоу-бізу. Брэсцкія панкі «Дай дарогу» упершыню ў гісторыі гурта запісалі песню на беларускай мове. Кампазіцыя атрымала назву «Не веру». Лідар «Дай дарогу» Юрый Стыльскі кажа, што нарэшце саспеў да такога павароту, тым больш, што гэтага ад яго даўно чакалі.
Ну і как-то меня пробіла, может быть, потому что я насмотрелася всяких интересных документальных роликов на Ютубе. Как-то вдохновился и вот решил сказать правду. Ну эта песня, ну по большому счёту, о переживаниях, об ощущениях и переживаниях русского народа, скорее всего, так. Возможно, быть, может и еще получится и не одна песня.
Я веру, я веру, я веру тебе, молюсь тебе в зоне на брудной воде.
Песня «Неверу» традиційно була записаная на хатній студії Стильського. На наступному тижні вона з'явиться у інтернеті, а її концертна презентація відбудеться підчас штогодової музичної премії «Даем ради», де 27 лютого, опроч «Дай дорогу», виступять БН, Дітюки і Нейра Дюбель. А Еврорадіо подведе музичні виніки 2015 года. Гурт «ОК Гоу», які славяться своїми мудроєлістими кліпами, випустив нове відео, яким пераплюнув сам себе. Кліп на пісню «Upside Down Inside Out» здымаўся на борце самалёта лабараторыі Іл-76МДК, які сімулюе бязважкасць, а кампанію ў групе склалі расійскія гімнасткі Анастасія Бурдзіна і Тацяна Мяснікова. На протягу усяго відео музыки лётаюць і перемяшчаюцца по салоне ва умовах практычна поўнай адсутнасці гравітацыі. Як адзначаецца ў апісанні да відео, у стане бязважкасці ў Кейгоу правялі больш за 2 гадзіны, тым самым перавысіўшы гадовую норму палётаў касманаўтаў, якія праходзяць навучанне. Ролік быў зняты толькі з 8-га дубля. Кампазіцыя «Upside Down and Inside Out» увайшла ў 4-ты студыйны альбом музыкаў «Hungry Ghost», які ўбачыў свет 14 кастрычніка 2014 года. Піт Дуерті, який недавно скончив гастрольний тур з The Libertines, вертається до сольної кар'єри і випустить свій другий альбом у гэтым годзе. Новий сольник носить робочу назву Flags of the Old Regime. Гэта назва сингла, який Дуерті записав у 2015 годзе у пам'ять про Емі Вайнхаус. Усе поступлення від продажу сингла були накіровані у фонд «Яє ім'я», який допомагає молодим людям змагатися з наркозалежністю. Наступний сингл уже до будучого альбома чекається гэтай весной. Так само ходять чутки, що Дуерті на пару з гітаристом Піджей Харві Джеймсом Джонстоном рихтує спліт до Дня музичної крами. З боку Дуерті на ім будуть представлені дві версії пісні «The Whole World is Our Playground». Студийная и концертная. Сбоку Джостона песня «Duck Water». Это было то, о чем живет сусветный шоу-биз. Оставайтесь с Еврорадио.
18 лютого гурт «Гайна» адыграе концерт у Менскім ТНТ-клубе. А 27 лютого у «Репабліку» пройдзе вручэнне музычнай прэміі. Даем рады падрабязнасцям у нашай афішы.
Афіша.
Вітаю при микрофоне Юля Алексеева за афішай ад Еврорадио.
Кто там? Счастливые, бедные люди.
18 лютого молодая минская команда «Гайна», якая выступает у незвычайном складе «Баян, скрипка, барабаны», адыграе великий сольный концерт у TNT Rock Club с нагоды выхода дебютного альбома «Присягнение».
Итоги года. Mazda 6, съемная берлога. Кредит за плазму, плюс кредит за Mazda 6.
Самые незвычайные московские панки «Ландыши» у Минску. Первый сольный концерт и презентация альбома «Барды» отбудется 21 лютого у клубе «Репаблик». «Ландыши» — это позитив и злость, правда и справедливость, могутный гук и энергетика. У неким сенсе «Ландыши» — это мы, а мы — герои их правдивых песен. Двадцать сьомого лютого у Минском клубе «Репаблік» отбудется уручение музычной премии «Даем рады». Еврорадио уже у четвертый раз подведе музычные выники года. Все лето сыграют «Нейра Дюбель», «Дай дорогу», «Дитяки», «ДБН». Нечие славутые имены сплыли у белорусскую музычную лету, а нехто только поспел заявить про себе больше и меньше дала. Мы уважливо сочили за подеями и готовы раздать усім по заслугах.
Там, куда я ухожу, весна.
13 сакавіка «Дельфін» у мінскім бары «Друзья» з акустычнай праграмай. Новы склад, новыя інструменты, новыя гукі. Гэты канцэрт будзе сапраўды эксклюзіўным, бо дзякуючы камернай атмасферы, зменам у аранжыроўцы і новаму характару гучання, слухачы могуць пагрузіцца яшчэ глыбей у творчасць гурта. Варта нагадаць, што акустычныя канцэрты «Дельфіна» увогуле вялікая рэдкасць, тым больш, што на гэты раз гурт рыхтуе адмысловую праграму.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны пры мікрафоне для вас працавалі Раман Усцінаў.
Ганна Балаховіч, пакуль.
«Еўразум».